No šodienas pret COVID-19 vakcinē visus mediķus, kuri vēlas. Tomēr pagaidām vakcinēšana notiek lēni. Svētdien vakcīnu saņēma vien nedaudz vairāk par 300 cilvēku. Veselības ministrs vēlas, lai nedēļā poti saņemtu 100 tūkstoši cilvēku. Speciālisti aicina nekavēties un sākt vakcinēt arī sociālās aprūpes iestāžu klientus un darbiniekus. Engures novadā sociālās aprūpes centrā rauda ar COVID-19 saslimuši nepilni 200 klientu, slimo arī daudzi darbinieki. Kopš decembra vidus šajā iestādē darbiniekus pārbauda divas reizes nedēļā, bet klientus divas reizes mēnesī. Valsts kontrole atklāja trūkumus prokuratūras vadībā. Tā neveic savas funkcijas efektīvi. Valsts kontrole noslēdza līdz šim apjomīgāko revīzijas ziņojumu. Secināja, ka daudzās lietās nav vienotas izpratnes. Prokuroru netrūkst, tie ir pietiekami, bet resursi jāizmanto efektīvāk. Pagājušas 100 dienas kopš strādā jaunā Rīgas doma. Cik tā labi var pieņemt lēmumus, būs redzams, kad deputāti lems par Rīgas budžetu. To plānos pieņemt janvāra beigās. Pašvaldības tēriņus plāno samazināt par 40 miljoniem eiro. Vairāk naudas būs sociālajai jomai un pirmskolas izglītībai. Normunda Naumaņa vārdā nosaukto gada balvu mākslas kritikā piešķīra vizuālās mākslas kritiķei Santai Hiršai. Jaunā kritiķa veicināšanas balvu saņēma Juta Ance Romberga, žurnāla Teātra Vēstnesis galvenās redaktoras vietniece. Ņemot vērā ierobežojumus, šogad nenotiek tradicionālā ceremonija. Ar nominantiem šogad var iepazīties video sarunās. Lai ziemas prieki nepārvērstos par traģēdiju, speciālisti aicina ar bērniem pārunāt drošību ziemā un pie ūdens. Šodien varēja notikt traģēdija kāda pirmklasnieka ģimenē Grobiņā. Tomēr drosmīga sieviete ātri reaģēja un izglāba bērnu. Puika iekrita ūdenī un pats netika laukā. Bērna apģērbs bija slapšs un kājas iestiga dubļos. Viņš bija nobijies un nosalis. Sievietei izdevās puiku izglābt un nodot mediķiem. Citviet pasaulē Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaide gada beigās bija slēpot Šveicē. Viņa neievēroja aicinājumu neceļot, ja tas nav ļoti svarīgi. Prezidentes pārstāvis sacīja, ka COVID-19 izplatība Šveicē un Igaunijā ir līdzīga. Prezidentē risks saslimt ar COVID-19 bija tikpat liels kā Igaunijā. Eksperti šaubās, ka pasaulē šogad būs pūļa imunitāte pret COVID-19. Pasaules vakcīnām liek lielas cerības. Tās var palīdzēt uzveikt pandēmiju, kas turpinās jau gadu. ASV un Eiropā iedzīvotājus sāka vakcinēt gada beigās. Šonadēļ to sāk darīt arī Indijā un Indonēzijā. Līdz šim visā pasaulē ir inficējušies vairāk nekā 90 miljoni cilvēku. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien Kremlī uzņēma Azerbaidžānas un Armēnijas līderus. Sarunās apsprieda miera procesu Kalnu Karabahā. Tā bija abu valstu pirmā klātienes tikšanās kopš izbeidza kara darbību Kalnu Karabahā. Par sportu Baltkrievija gatava rīkot pasaules čempionātu hokejā bez Latvijas. Tā Minskā sacīja Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko. Viņš tikās ar Starptautiskās ledus hokeja federācijas prezidentu. Federācijas prezidents vēl nav pieņēmis lēmumu par čempionāta rīkošanu. Viņš sacīja, ka hokejs nav saistāms ar politiku.